Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Manzumah Sair ilallah Wadaril Akhirah karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau sebutkan di bait ke-6, yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim ta'atihi wattarki lil isyani fi'lul fara'idi wan nawafili da'buhum ma'a ru'yati taqsiri wan nuqsani. Bahwa mereka, yakni ahlul haq, as-sa'iruna ilallah, orang-orang yang istiqomah dan taat dalam perjalanannya menuju akhirat, menuju Allah, selalu berjuang, berusaha untuk bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada al-malik, kepada sang penguasa, yaitu Allah SWT, dengan segala amalan mereka, segala ketaatan mereka. Demikian pula bertaqarrub, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan segala maksiat. Fi'lul fara'idhi wan nawafil, begitu pula mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan yang fardu, yang wajib, yang nafilah, yang sunnah-sunnah. Da'buhum, demikian kebiasaan mereka, seperti itu perjalanan mereka. Ma'ru yati taksiri wa nuksani, plus mereka selalu beranggapan pada diri mereka masih banyak kekurangan dan ada saja aibnya. Artinya mereka secara garis besar tidak kemudian merasa sombong dan berbudi berjasa kepada Allah dengan banyaknya ketaatan dan ibadahnya. Ibadahnya sangat banyak, ketaatannya selalu, maksiat begitu pula mereka jauhi, mereka tinggalkan, tapi dengan semua itu mereka selalu saja menganggap diri mereka ada dalam kekurangan, tidak sempurna, merasa malu di hadapan Allah, tidak beribadah kepadanya dengan sebagaimana mestinya, padahal yang fardu, yang sunnah pun mereka kerjakan semuanya. Taib. Yataqarrabuna ilallah, begitulah mereka selalu mendekatkan diri, itu da'buhum, da'bus salihin, kebiasaan dan ciri orang-orang saleh, selalu menjalankan ibadah dan taat kepada Allah. Mereka tahu itu perintah, segera mereka amalkan. Mereka tahu itu larangan, segera mereka tinggalkan. Karena demikian memang Allah perintahkan kepada mereka. Itu yang mereka jalani. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul agar kalian dirahmati. Dalam Ali Imran di Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul sampaikan kepada kalian, kerjakan, ambil. Apapun yang Rasul larang terhadap kalian, tinggalkan. Maka itu yang mereka amalkan, perintah-perintah Rasulnya. Kata Syekhul Islam, ketika rahimahullah berbicara tentang macam-macam manusia dalam ketaatan kepada Allah, di surat Fatir Allah sebutkan mereka ada tiga macam. Thumma awrathnal kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun linafsihi. Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka satu, ada yang zalimun linafsihi, zalim pada dirinya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang dalam perintah, ada yang sebagiannya dia tinggalkan, dia gampang-gampangkan, pelaksanaannya ditunda-tunda, banyak taksir, ada banyak kekurangan dia dalam menjalankan itu. Di bab larangan justru itu yang banyak mereka langgar, yang haram, yang maksiat. Maka ini zalim linafsihi, orang yang zalim pada dirinya sendiri. Yang kedua Allah katakan wa minhum muqtasid, ada juga di antara mereka yang sederhana di tengah-tengah. Siapa mereka yang tengah-tengah ini? Mereka yang menjalankan kewajiban dan fardu. Dia tahu itu perintah wajib Allah atau Rasulnya, dia amalkan. Dia tahu itu haram, dilarang Allah atau Rasulnya, segera dia tinggalkan. Maka ini muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairat. Ada juga golongan ketiga, orang yang berlomba-lomba, bercepat-cepat dalam kebaikan. Siapa mereka? Mereka orang yang mengerjakan yang wajib, juga yang sunnah. Mereka meninggalkan yang haram, juga yang makruh. Maka tiga kelompok manusia ini, kelompok mukminin, ya masih selamat. Artinya iman mereka berbeda-beda memang satu dengan yang lain, tapi masih termasuk orang yang Allah pilih, walaupun dia zalim li nafsihi. Perintah kadang ada lubang-lubangnya, atau pelaksanaan waktunya dia tunda-tunda. Begitu pula dalam larangan, ada yang sebagiannya dia langgar, padahal itu diharamkan Allah, zalim. Tapi semuanya masuk dalam kategori alladzina astafaina min ibadina, masuk orang-orang yang kami pilih kata Allah. Ada semacam apa ya, bukan pepatah tapi kayak slogan, biasanya diucapkan oleh seringnya diungkapkan oleh orang-orang tasawuf atau sufi. Mereka katakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiat muqarrabin. Ya, kita ngikuti alur mereka dulu. Kalau bagi mereka, na'udzubillah, bagi manhaj dan ajaran mereka, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang baik, orang-orang soleh, abror, kan hasanat. Dia sholat, dia zikir, dia sedekah, dia puasa, dia walhasil amalan soleh banyak. Itu bagi muqarrabin, bagi orang yang lebih dekat kepada Allah, sayyi'at, kejelekan. Bagi orang abror itu teranggap bagi mereka sebagai hasanat, kebaikan. Bagi muqarrabin itu kejelekan. Na'udzubillah. Karena seperti antum tahu, mereka punya yang katanya derajat hakikat, syariat, ma'rifat. Karena yang sudah mencapai derajat tertentu itu sudah gak perlu baginya menjalankan perintah, sudah gak haram baginya melanggar larangan. Justru ketika dia ibadah itu sayyi'at baginya. Dan ini makna yang fasid dan dolal, sesat. Alhamdulillah. Tapi kata Syekhul Islam, dia bisa bermakna ada kebenaran padanya. Bisa diartikan atau memiliki makna yang ada kebenaran padanya, yaitu tingkat kesolehan dan ketaatan seorang hamba. Seperti ayat, ada yang zalim, ada yang muktasid, ada yang sabiq bil khairat. Derajat muqarrabin kalau itu diartikan memang lebih tinggi dari abror. Jadi begini, mungkin bagi misalnya orang awam, orang yang kurang ilmunya, kurang ketakwaannya, bagi dia itu hasanat, menjalankan yang wajib, tidak melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram, yang makruh masih dikerjakan. Seperti itu. Bagi muqarrabin itu jelek, gak cukup baginya. Karena bagi muqarrabin dia gak akan puas hanya dengan yang wajib, yang sunnah pun harus dia lakukan. Dia butuh menambah pahala, menembel kekurangannya dalam yang wajib. Bagi mereka gak cukup hanya meninggalkan yang haram, tapi yang makruh pun dia harus tinggalkan. Diartikan ke sana. Maka itu sisi makna yang ada kebenaran padanya. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Karena bagi muqarrabin jelek, dia di posisi ketakwaan yang lebih tinggi, tapi amalan-amalan sunnah juga enggak dia kerjakan. Nafilah-nafilah, zikir, sholat, puasa dan yang lain, sedekah. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Permasalahan lain yang juga dibahas, kedua-duanya sebagai mukaddimah tentu merupakan kewajiban. Kedua-duanya harus diagungkan karena itu dari Allah. Antara menjalankan ketaatan perintahnya dan meninggalkan yang haram atau larangannya. Tapi jika ditanya mana yang lebih afdal, mana yang lebih disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, menjalankan perintah-perintah syariat itu kehidupan kalbu, menghidupkan hatimu. Itu ghidha, asupan gizi bagimu. Itu zina, perhiasan, mempercantik, memperelok dirimu. Itu qurratu ain, penyejuk, penenang jiwamu. Itu kenikmatan dan kelezatan bagimu. larangan ketika itu ditinggalkan, tanpa hal-hal yang tersebut di atas, ya tidak membawa dampak-dampak positif seperti yang tersebut tadi. Hanya sebatas meninggalkan larangan. Dia tahu itu zina, haram misalnya, dia gak mau zina. Dia tahu khamr, minuman keras, haram, dia gak mau minum. Dia tahu itu bangkai babi, haram, dia gak mau makan. Dan yang lain-lain, larangan. Tapi dia tinggalkan semua itu. Apa kemudian sebatas itu hatinya akan hidup, akan mendapat asupan gizi maknawi, mendapat ketenangan, kebahagiaan, terhiasi, rasa nikmat dan lezat? Tidak, kata Ibnu Qayyim. Makanya kalau tanpa didukung oleh iman dan pengamalan terhadap perintah-perintah Allah, amalan soleh, gak ada gunanya. Kalaupun semua larangan, semua yang haram dia tinggalkan, artinya yang lebih berharga di sisi Allah adalah melakukan amalan soleh, ibadahmu dengan menjalankan perintah-perintahnya. Sekali lagi diingat, bukan berarti dengan ini, oh berarti gak apa-apa menjalankan maksiat, berarti boleh aja ngelanggar, bukan itu yang sedang dibahas. Yang dibahas mufadalah. Kalau ditimbang mana yang lebih afdol, meninggalkan larangan atau menjalankan perintah? Menjalankan perintah jauh lebih afdol. Masih penjelasan Ibnul Qayyim bahwa Allah termasuk bukti dari yang tadi, Allah menggandakan, melipat gandakan balasan pahala dari kebaikan itu sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda, banyak sekali, dan hanya Allah yang tahu. Kamu sebagai hamba akan terkejut dan kagum, gak mengira amalanmu itu ternyata pahalanya begitu banyak di sisi Allah nanti di akhirat. Padahal satu kebaikan kamu lakukan, al-hasanah bi'asyri amthaliha, satu kebaikan itu dilipat gandakan Allah sampai 10 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda. Taib. Sayyi'ah, kalau kejelekan, larangan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan dari kejelekan hanya kejelekan yang sama, satu, enggak akan digandakan oleh Allah. Suatu kebaikan enggak akan dicatat fulan catat melakukan 10 kejelekan. Enggak akan. Satu kejelekan ya hanya satu saja. Nah, makanya kalau seandainya, kata Ibnu Qayyim, perkaranya sama, ya tentunya balasannya pun sama semestinya. Bahwa satu kebaikan digandakan 10 kali lipat, satu kejelekan pun digandakan 10 kali lipat. Atau bahkan sebaliknya, satu kejelekan digandakan 10 kali lipat, satu kebaikan hanya ditulis satu kebaikan, karena meninggalkan larangan lebih afdol misalnya. Tapi kan enggak, yang ada sebaliknya. Satu kebaikan digandakan 10 kali, kejelekan satu hanya satu. Sama pun tidak, beda, sama aja enggak. Maka ini cukup menjelaskan kepada kita bahwa menjalankan perintah itu yang jauh lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah. Sebagian ulama juga menjelaskan karena beda. Perintah itu ada perjuangan, ada usaha. Terkadang dengan tenagamu, terkadang dengan hartamu, atau kedua-duanya. Sholat. Kan kamu jalan keluar dari rumah, jalan ke masjid. Mungkin itu zuhur, asar, panas, kena matahari. Subuh kamu masih ngantuk, harus bangun ngelawan ngantuk, wudhu ke masjid. Begitu yang lainnya, sedekah, dia keluarkan uang yang dia kumpulkan dengan susah payah, keringat. Dia sedekahkan ke fukara, masakin, zakat yang wajib. Begitu pula orang haji, orang semuanya. Beda dengan meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan itu enggak bermodal, enggak perlu modal. Artinya enggak ada perjuangan yang kamu lakukan, enggak ada apa-apa yang kamu keluarkan. Kamu cuma dituntut jangan lakukan, itu aja. Kan beda. Kalau ini perintah, kamu ngelakukan, ada tenagamu di situ. Atau harta keluar. Larangan, gak ada. Kamu melakukan apa? Gak ada yang kamu lakukan. Kamu cuma gak boleh melakukan. Jangan zina, jangan minum khamr, jangan mencuri, jangan riba, dan seterusnya. Tinggalkan, jauhi, jangan lakukan. Maka gak ada apa-apa yang kamu lakukan. Ini ada wujudnya, ada perbuatannya. Sementara ini enggak ada. Cuman menjauh. Tinggalkan karena Allah, karena takut padanya. Maka tentu juga beda. Yang ini lebih afdol. Karena di situ dia berjuang, dia dalam sholat dia berdiri. Itu tadi dia bangun dari rumahnya mulai awal, jalan, dia sholat, berdiri, dia rukuk, dia sujud, dia baca, dia ini. Meninggalkan larangan kan gak ada yang dia lakukan. Makanya pula, masih kata Ibnul Qayyim juga, secara hukuman, azab, lebih berat secara umum. Untuk kalau parsialnya satu persatu mungkin beda. Tapi secara umum, hukuman orang yang meninggalkan perintah lebih berat dibanding orang yang melanggar larangan. Beliau contohkan, Adam alaihissalam dosanya adalah melanggar larangan. Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, jangan kamu makan, dilarang. Dilanggar oleh beliau alaihissalam. Dan kita tahu kisahnya seperti apa. Tapi kan kemudian diampuni oleh Allah, dimuliakan, jadi nabi yang agung dan mulia. Dosa beliau atau pelanggaran beliau melanggar yang dilarang. Tapi iblis dosanya lebih berat. Kenapa? Meninggalkan perintah. Dia diperintah, sujudu li Adam, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadai. Kenapa kamu enggak mau sujud, kata Allah? yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Sujudlah. Perintah itu ditolak oleh iblis. Dan lebih parah hukumannya, sampai dia dilaknat, diusir oleh Allah, dan sampai yaumul akhir. Maka dari semua itu, menjalankan perintah lebih afdol dari meninggalkan larangan. Sekali lagi, walaupun kedua-duanya syariat yang mulia, kamu menjalankan perintah, kamu meninggalkan larang, semua itu syariat Allah. Dua-duanya wajib ditaati. Kedua-duanya merupakan kemuliaan bagimu. Tapi tadi, babnya adalah mufadalah. Membandingkan, menimbang mana yang lebih afdal. Temu adzan. Sudah masuk adzan ya. Untuk adzan dulu fadhal, kita lanjutkan setelah adzan. Kita lanjutkan sedikit. Jadi Sa'di rahimahullah beliau sebutkan fi'lul fara'idhi wan nawafil da'buhum ma'ru'yati taqsir wan nuqsani. Kesibukan mereka, kebiasaan mereka menjalankan yang fardu, yang sunnah-sunnah, nafilah, ma'ru'yati taqsir, tapi merekanya tetap beranggapan banyak kekurangan pada dirinya. Ini mengisyaratkan kepada hadis qudsi ma'ruf yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya min ada'i maftaratuhu 'alaihi. Hambaku tidaklah bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku, lebih aku cintai dari pelaksanaan yang fardu-fardu. Artinya amalan ibadahmu yang paling Allah cintai adalah ketika kamu menegakkan yang wajib. Amalan wajib itu paling Allah cintai. Karena itu penentu segalanya. Makanya orang yang tanya ke Rasulullah SAW, apa yang Allah wajibkan bagiku, sholat. Dari sholat ini kata Rasul, 5 waktu dalam sehari. Ada lain kata dia? Gak ada kata Rasul. Kecuali kalau kamu mau tatawu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, rawatib, witir, duha dan yang lain. Tapi apa yang Allah wajibkan puasa dariku? Kata Rasulullah, Ramadan. Ada yang lain? Gak ada kata Rasul. Cuma itu. Kecuali kalau kamu puasa-puasa sunnah. Walhasil sampai dia katakan, demi Allah aku gak akan nambah, gak akan kurangi sebatas yang Allah wajibkan. Maka Rasul katakan, sungguh dia bahagia asal dia jujur, betul-betul menjaga yang wajib-wajib itu. Karena itu paling Allah cintai. Nah, dibanding amalanmu yang lain. Itu keutamaan yang fardu. Lalu Allah katakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kalau hambaku terus memperbanyak nafilah, amalan-amalan sunnah, maka aku pun akan mencintainya. Itu fadilahnya nafilah, keutamaan amalan sunnah. Kamu lebih dicintai Allah, pahalamu semakin banyak, menjadi tambal kekurangan bagi amalan-amalan wajibmu. Ini namanya orang, subhanallah. Dalam sholatnya, dalam puasanya mungkin kekhusyuannya berkurang, ini itu, pelaksanaannya, waktunya. Ada cacat dalam ibadah wajibnya, maka itu ditambal lubang-lubang itu dengan amalan sunnah. Asy-syahid di sini ma'ru'yatut taqsir. Mereka menganggap diri mereka masih kurang. Artinya himmah mereka besar, tinggi untuk ibadah, semangatnya yang wajib, yang sunnah, dia tinggalkan yang haram, yang makruh. Tapi bersamaan dengan itu selalu saja menganggap dirinya kurang. Ya Allah, anak ini belum sempurna. Ya Allah, aku belum teranggap hamba yang menunaikan dengan baik hak-hak Allah. Itu mereka. Makanya dalam ayat surat Mukminun, walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka itu orang-orang yang melakukan apa yang sudah mereka lakukan, mereka perbuat, tapi hatinya serba takut bahwa mereka akan dikembalikan kembali kepada Allah. Kata Aisyah, bertanya, ya Rasulullah, apakah itu orang yang zina, mencuri, minum khamr, dan dia takut untuk dihukum, diazab Allah? Kata Rasulullah, ya bintas Siddiq, bukan, wahai putri Siddiq. Walakinnahu rajul yasum wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhaf an la yuqbala minhu. Dia puasa, dia sholat, dia sedekah, tapi masih saja dia khawatir pada dirinya kalau-kalau amalan dia itu semua tidak diterima Allah. Gelisah dia, khawatir, padahal dia banyak ketaatannya. Ya seperti itulah memang orang soleh. Gak ada satupun dari mereka yang kemudian pede dan merasa punya jasa kepada Islam, bahkan na'udzubillah kepada Allah, aman, aku banyak amalan solehku, banyak ibadahku. Gak ada satupun dari mereka demikian. Makanya kata Hasan al-Basri, beda mukmin dengan munafik. Mukmin demi Allah, kata Hasan, mereka itu banyak melakukan ketaatan, ibadah, tapi dengan itu merekanya takut, lisah, kalau-kalau itu ditolak dan tidak Allah terima. Maka dia gabungkan antara ihsan dan khosyah. Dianya ihsan, berbuat baik, banyak ibadah taatnya, tapi juga ada pada dirinya rasa takut. Munafik banyak maksiatnya, banyak dosanya, banyak pelanggarannya, perintah-perintah digampang-gampangkan, bahkan ditinggalkan, plus merasa aman lagi, pede, oh dia gak akan dihukum, gak akan dihukum, gak tenang, gak gelisah, gak nangis, gak takut. Itu beda antara seorang mukmin dengan munafik. Kata Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, aku menjumpai 30 sahabat Nabi, berguru kepada 30 sahabat Nabi radhiyallahu anhum. semuanya masing-masing dari 30 ini takut dan khawatir kemunafikan pada dirinya. Gak ada yang merasa aman. Wah, aku bukan dari munafikin. Aku banyak ibadahnya. Gak ada dari mereka seperti itu. 30 sahabat. Bukan jumlah yang sedikit. Berguru kepada mereka Imam Abul Aliya rahimahullah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seorang hamba kalaupun bersungguh-sungguh keras menjalankan perintah-perintah Allah, ya tetap saja dia itu teranggap mukassir, tetap saja teranggap orang yang kurang pada dirinya. Hal itu karena hak Allah jauh lebih besar. Karena yang pantas bagi Allah atau itu yang menjadi hak Allah jauh lebih dari semua itu. Segala ketaatan yang kamu lakukan, ubudiyah, khidmat, kamu melakukan segala perintah yang ditujukan pada dirimu, itu semua gak akan mencapai hak Allah. Hak Allah masih jauh lebih besar dari itu. Dengan demikian, kalau seorang hamba menyadari ini dan perasaan ini ada pada dirinya, takut kalau tidak diterima, gelisah, khawatir, merasa selalu kurang, itu yang akan mengantarkan dia untuk sering-sering dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Menyadari masih banyak yang seharusnya bisa dia lakukan. Taksir dia akui pada dirinya. Dengan itu orang itu mudah untuk istighfar, untuk tobat, ya Allah. Selama ada anggapan itu pada dirinya, banyak taksir, sholatku lubang-lubang, berapa kekhusyuan kita dalam sholat, masalallah hasitr, banyak kekurangannya. Begitu seharusnya sikap seorang hamba. Dengan ini kesempurnaan bagi seorang hamba ketika dia berusaha keras menjalankan yang fardu, memperbanyak yang nafilah, yang sunnah, dan menganggap dirinya banyak kekurangan, tidak kemudian merasa berjasa. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, salaf dulu 6 bulan berturut-turut doa mohon dengan sangat kepada Allah untuk bisa mendapati Ramadan di tahun itu. 6 bulan. Baik. Begitu memasuki Ramadan, mereka manfaatkan betul sebulan ini. Banyak ibadahnya, baca Quran, sholatnya, sedekahnya, dan yang lainnya sudah. Betul-betul mereka bersungguh-sungguh memanfaatkan momen ini, musim pahala Ramadan. yang enggak mau ketinggalan, enggak mau terlewat. Sebulan penuh ibadahnya, masya Allah. Sholatnya penuh khusyuk, penuh ini. Di akhir Ramadan, yakni setelah Ramadan, mereka terus dan selalu berdoa, memohon kepada Allah untuk amalannya selama Ramadan diterima di sisinya. Begitu mereka. Ya seperti itu hidupnya. Ketika beribadah dia kerjakan sebaik mungkin. Selesai ibadah dia takut gusar, gelisah kalau-kalau itu tidak Allah terima darinya. Sehingga dia banyak doa agar Allah terima. Tinggal tentang permasalahan kurangnya iman, karena dia menganggap dirinya ada taksir dan ada nuksan. Kurangnya iman, satu, bisa jadi itu perkara yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Nggak mungkin dia bisa mengelak darinya. Seperti berkurangnya agama seorang wanita karena dia enggak sholat selama haid dan nifas. Ini enggak bisa dipungkiri, enggak bisa dia hindari bagaimana. Ya situ catatan dan kudratnya wanita, dia keluar darahnya setiap bulan. Nah. Yang kedua, kurangnya iman karena kesengajaan. Artinya ada perbuatan di situ. Pilihan manusia. Ini pun terbagi menjadi dua. Kalau kemudian sebab kurangnya adalah maksiat atau karena meninggalkan yang wajib, maka hamba seperti ini patut dicela dan dia berdosa, tentunya tercatat berdosa. Nah, memang dia sendiri yang lakukan, dia yang milih. Yang kedua, kalau berkurangnya iman itu karena meninggalkan yang sunnah, meninggalkan yang tatawu, bukan yang wajib, maka tidak boleh dicela hamba yang semacam ini. Tidak boleh dicela, celaan yang layaknya itu kepada seorang hamba yang dosa karena melakukannya. Tapi secara umum orang diperintah untuk bersegera dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal soleh. Makanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu an dikatakan padanya dalam keadaan beliau bermimpi dalam tidurnya, ni'mar rajul lau kana yaqumu minal lail. Sebaik-baik orang kalau saja mau bangun malam sholat qiyamul lail atau tahajud. Dan itu pula yang Rasul katakan kepada Abdullah bin Amr bin As, la takun ya Abdullah, la takun mithla fulan. Abdullah, jangan kamu tiru fulan itu. Kana yaqum minal lail fataraka qiyamal lail. dulunya sholat malam, sekarang sudah dia tinggal. Ini jadi ibroh, karena kan tidak dicontoh. Ala kulli hal, bait mengajarkan kepada kita untuk orang itu menyibukkan dirinya, menyibukkan dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan, perintah-perintah agama, syariat. Karena itu yang seperti beliau katakan tadi, kehidupan kalbu. Makanya Allah katakan, lima yuhyikum, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhi panggilan Allah, jawab, turuti. Ketika panggilan itu membuat kalian hidup, jadi yang menghidupkan kalian adalah ketaatan kalian terhadap perintah Allah, perintah Rasulnya. Tinggalkan larangan-larangan yang Allah larang kamu darinya. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang telah disampaikan kepada mereka, mau idzah, niscaya itu yang lebih baik bagi mereka. Kanu ala khair azim ala al-afiyah. Kalau saja mereka mau mengamalkannya. Makanya mereka alal khairiyah, khairiyah kebaikan secara mutlak, apapun bentuk dan namanya. Mungkin orang tidak menyangka atau tidak mengira sebesar itu pengaruh dan dampak dari amal solehmu. Taati, kerjakan, itu perintah Allah, itu yang manfaat bagimu, itu berguna dalam kehidupanmu dunia maupun akhiratmu. Yang jelas manzilah, jenjang atau derajat, as-sa'iruna ilallah wa daril akhirah, salah satu derajat orang-orang soleh yang beriman pada dirinya adalah mereka selalu sibuk beramal, baik itu menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Akan enggak ada dari mereka itu yang pengangguran, hari-harinya hampa, enggak ada ibadah, enggak ada amal saleh, enggak ada. Semua nafasnya, hitungan detik per detik, baginya adalah ghanimah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillah, rabbil alamin.